Poslušate SBS Slovenijen. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. Danes je soboto 21. avgusta 2021. Sedaj pa se mi je na drugi strani telefonske linije pridružil veleposlanik Republike Slovenije v Kamberi, njegova ekscelenca, gospod Jurij Rifel. Lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem slovenskega programa Radia SBS.
No, nazadnje smo se slišali, ko je Slovenija praznovala 30 let samostojnosti, zdaj ste pa trenutno v lockdownu, tako rekoč v Kamberi, prvič se mi zdi po enem letu. Kako pa to preživljate?
Ja, res je. Morda je malo nenavadno, zato ker lansko leto v načelu ni bilo lockdowna oziroma zaprtja, tako kot je to letos. To je prvič, da je Canberra uvedla takšne stroge ukrepe. Pač nekako se prebijamo, preživljamo. Naše delo je malo oteženo, ampak še zmeraj poskušamo izvajati osnovne delovne naloge, seveda v zelo okrnjeni zasedbi, zato ker smo že tako majhno osebe na veleposlaništvu zaradi priporočil in usmeritev tukajšnjih zdravstvenih oblasti smo ustrezno zreducirali. Potem bi rad poudaril, da za nas, ne glede na to, da smo diplomatsko predstavništvo tuje države, kar se tiče javno zdravstvenih ukrepov, ravno tako veljajo popolnoma enako vsi ukrepi kot za ostale Avstralce.
No, in vaš namestnik je trenutno že v Avstraliji, ampak še v karanteni. Kdaj pa pride na veleposlaništvo? Kdaj prične svoj mandat?
Tako je, veleposlaništvo bo dobilo novega diplomata, ki bo zamenjal gospoda Andreja Kralja, verjetno ga veliko vaših poslušalk in poslušalcev pozna. On je upravljal tudi konzularne naloge, tudi novi kolega, to je gospod Davor Devčič, bo opravljal konzularne naloge, prispel je pred včerajšnjim, sedaj je v obvezni karanteni v Sidniju. Kot sem že dejal, tudi mi nismo izzeti od vse veljavnih ukrepov avstralske vlade in vseh pristojnih avstralskih oblasti. Tako da, ko bo končal dvotedensko karanteno v Sidniju, bo prispel v Kambero v začetku septembra in od takrat dalje bo veleposlaništvo spet polno operativno, seveda kot je lahko v pogojih lockdowna oziroma zaprtja. Pri tem bi rad poudaril, da dokler bodo v veljavi vsi ti ukrepi lockdowna oziroma zaprtja, tukaj ne bomo sprejemali strank, ker ne bomo tudi včasih se pojavljajo kakšne pričakovanja, da mi izdajemo potrdila, da se lahko pride na veleposlaništvo. Ne, mi nimamo te pristojnosti. Vse pristojnosti v zvezi z javnozdravstvenimi ukrepi so v rokah pristojnih avstralskih organov. In tudi takrat, ko se bo lahko prišlo na veleposlaništvo, dokler ne bo situacija v Avstraliji popolnoma jasna in konsolidirana, rad bi podaril na tem, sedaj v tem intervjuju, bomo od vseh strank naprej zahtevali, da pridejo z veljavnim PCR potrdilom, ki ne sme biti starejši od 48 ur. Ne želimo, da bi se pač po spletu nekih okoliščin, seveda nenamerno, veleposlaništvo sedaj tukaj pojavilo kot nek hotspot, kot neka točka, tako da bi se lahko širile okužbe. Zato bi še enkrat podaril, ko bo veleposlaništvo lahko normalno delovalo, ampak dokler pandemija še ne bo izkoreninjena, predvsem v teh večjih urbanih središčih, bomo od strank zahtevali tiste, ki se bodo osebno glasile tukaj, da nam predložijo PCR potrdilo, ki ne bo starejše od 48 ur.
Pa ste sicer zelo zasedeni, imate veliko povpraševanj, veliko klicev naših Slovencev, kaj se trenutno dogaja?
Ja, v tem trenutku imamo seveda nekaj konzularnih opravil, nekaj dela, so različna poizvedovanja. Mi poskušamo ustreči, kot se le da, v teh okoliščinah, ko smo kadrovsko zelo omejeni. Zato tudi ob tej priložnosti bi rad prosil za razumevanje, da pač veleposlaništvo se ne more odzivati tako, kot je v normalnih razmerah, ampak želim zagotoviti in poudariti, da vse kar prihajanje na veleposlaništvo obravnavamo nadvse resno, ampak seveda to zahteva čas zaradi naše kadrovske podhranjenosti in seveda tudi tukaj tisto, kar zahteva interakcija z avstralskimi organi, je zaradi lockdownu oziroma zaprtja nekoliko upočasnjeno. Drugače pa veleposlaništvo v načelu dela kot običajno, ampak s tem, da je potrebno vzeti v račun oziroma v obzir, da se je vse zelo podaljšalo zaradi pogojev, na katere nimamo vpliva.
Uh-huh. In pred nekaj časa smo zasledili na družabnih omrežjih, pa tudi na spletni strani veleposlaništva, da je sedaj za vstop v Slovenijo potreben tako imenovan e-obrazec. A nam lahko malce več poveste o tem, zakaj gre?
Ja, res je. Slovenija je uvedla elektronski obrazec za sledenje potnikov v letalskem in ladijskem prometu. In za ladijski promet, tukaj se misli predvsem na potniške križer, kakih se v zadnjem letu in pol ni bilo prav veliko zaradi pandemije. To pomeni, da vsi potniki, ki bodo vstopili v Slovenijo z letalom ali ladjo, bodo oziroma od 16. augusta dalje potrebujejo, morajo pred vstopom v Slovenijo izpolniti elektronski obrazec za sledenje potnikov. Temu se v angleščini reče Digital Passenger Location Form. Obrazec DPLF. Vest o tem smo objavili na našem Twitter računu, kot tudi na Facebooku. In ravno tako, če gre oseba, ki namerava potovati v Slovenijo, če gre na portal Vlade Republike Slovenije, go.si in otipka v iskalnik mali D in potem z velikimi črkami PLF, se pravi DPLF, se bo potem pojavila povezava na ta obrazec, ki je tudi v slovenskem jeziku in potem je treba slediti vsem navodilom in ustrezno izpolniti obrazec.
In ta obrazec je seveda potrebno izpolniti pred samim potovanjem, ne že na licu, na kraju samem, ko vstopimo v Slovenijo. Se pojavi kakšna težava, če recimo tega obrazca nima potnik?
To je relativno nova zadeva. V glavnem, sedaj nekih odzivov iz prakse še nimamo iz Slovenije, ker sem dejal, to je v veljavi od 16. augusta dalje, ampak definitivno, ker se zahteva to pred vstopom v Slovenijo, je treba to praviti preden se pristane v Sloveniji, je treba izpolniti ta obrazec, tako da naši mejni organi z njim razpolagajo, oziroma organi šengenskega prostora, ker to gre za enotni obrazec Evropske unije, poleg Slovenije ga ta hip prakticirata tudi Italija in Malta. V prihodnje bodo verjetno s temu sledile tudi druge članice, države članice Evropske unije. Zato je potrebno upoštevati navodila, ki so zelo jasna slovenske vlade, oziroma pristojnih slovenskih organov, da je ta obrazec, se pravi Digital Passenger Location Form, obrazec potrebno izpolniti pred odhodom v Slovenijo.
Letos pa Slovenija predseduje Evropski uniji. So kakšne novice, kakšne vesti, kaj se pa na tem področju dogaja?
Res je, Slovenija je s 1. julijem letos začela s 6-mesečnim predsedovanjem svetu Evropske unije. Samo da pojasnim, svet Evropske unije, to ni isto kot Evropski svet, ampak ne nočem biti sedaj tukaj preveč podučeval, ampak samo da bo lažje razumevanje. Svet Evropske unije obstaja v formatu ministrov z različnih področij, od zunanjih do ministrov za okolje, finance, in Slovenija predseduje temu svetu, oziroma poenostavljeno bi lahko rekli, da je Slovenija sedaj predsedujoča država Evropske unije. Ni pa predsednik Evropske unije, oziroma predsednik Evropskega sveta je belgijski politik Charles Michel. To je potrebno ločiti. Ampak Slovenija je tista, ki sedaj usmerja delo in ritem na vseh področjih, ki so pomembna za delo in življenje državljanov Evropske unije. Tako da je, da smo sedaj smo že drugič, odkar smo postali člani, smo prevzeli to odgovorno nalogo in jo tako, kot sem omenil, da je odgovorna naloga in z vso resnostjo in odgovornostjo tudi implementiramo oziroma jo izvajamo.
Kaj pa načrtujete v prihodnosti na veleposlaništvu? Ko bo seveda možno potovati, boste sprejeli tudi kakšne sodelavce, morda dobite tudi kak obisk v prihodnosti?
To je zanimivo vprašanje. V tem hipu je težko karkoli napovedati. Recimo še pred dobrim mesecem nismo vedeli oziroma nismo računali, da se bo ta delta sev tako razširil po Avstraliji in tudi nam tukaj otežil delo v Kamberi, tako da je ta hip to v bistvu na nek način kot če bi ciganka gledala v kristalno kroglo. Težko je napovedati, kaj se bo zgodilo. Vsekakor pa takoj, ko bo, se bo začela situacija izboljševati, bomo spet polno začeli izvajati naše aktivnosti. Radi bi na tem državnem področju, radi bi tisto, kar je v zadnjih dveh letih nekoliko potisnjeno v zadnje, spet naslednje leto bolj poudarili Svetovni dan čebel kot so Slovenijo v eni od glavnih vlog kot predlagateljico tega dneva. Pa seveda tudi kakšni ostali dogodki, kot smo recimo lansko leto organizirali tukaj na veleposlaništvu za diplomatski zbor in lokalne oblasti iz Kambere, tako imenovani medeni zajtrk, slovenski tradicionalni zajtrk sredi novembra. In poudarek tega je bil predvsem na tem, da naj se potrošniki, če je le možno, primarno oskrbujejo iz lokalnih virov pridelave hrane, ker to tudi zmanjšuje ogljični odtis in istočasno pomaga tudi lokalnim skupnostim, predvsem tistim, ki se ukvarjajo s kmetijstvom.
No in Slovenci si tudi želimo in upamo, da se bomo lahko kmalu spet družili. Nekaj malega smo se, takrat ko je Slovenija praznovala 30 let samostojnosti, ste tudi prišli na klub v Eltem, pa tudi na Trg Federacije, kjer smo proslavili ta dogodek. A kaj pogrešate druženje?
O, to pa definitivno, to pa... Če me kaj, recimo ena od zadev, ki me najbolj veseli pri mojem delu veleposlanika Republike Slovenije v Avstraliji, je druženje s slovensko skupnostjo. To je nekaj, kar ti daleč od doma daje občutek ohranjanja vezi s tvojo domovino, ne glede na to, da gre za ljudi, ki so pred mnogimi desetletji zapustili Slovenijo ali pa so bili celo rojeni tukaj in so sedaj druga, tretja generacija, kot bi jih poimenoval Avstralcev slovenskega rodu, ampak njihov entuzijazem, njihov navdušenje nad Slovenijo je nekaj tako pristnega, da ti dejansko pomaga blažiti domotožje in vse te kilometre, ki te delijo od domovine.
Ja, in tega domotožja je še posebej v tem času zelo veliko, saj so mednarodne meje še vedno zaprte. Gospod veleposlanik, jaz se vam zahvaljujem za ta pogovor, da ste si danes vzeli čas in da ste nam povedali, kaj se novega dogaja, kako ste vi, kako doživljate to zaprtje v Kamberi in seveda si vsi želimo, da se to kmalo konča, da se bo situacija izboljšala in da se vidimo spet na kakšnem druženju. Tako da najlepša hvala za danes.
Najlepša hvala tudi vam za ta pogovor in tudi jaz upam, da se bomo zelo kmalu videli spet na kakšnem druženju med Slovenci v Avstraliji, kjerkoli bo že to.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.